Колко е важна помощта от странство, особено от САД и от Европската Унија во функционирањето на Академијата? Формирана е во 2006 година преку Европски проект КАРТ. Меѓутоа, во текот на годините, колку ви е вам важна оваа поддршка за да функционирате непречено?
Мислам дека е мушне важно, бидејќи самата Академија, јас милувам да кажам дека е дете на Европската Унија на некој начин. Устройството низино и системското поставување е со обсервација тогашна и постојана подршка од странски партнери, се разбира Европската Унија, САД и другите партнери. Би сакала прво да направам едно разграничување по однос на едукативните активности во Академијата, бидејќи првенствено Академијата задача е да организира обука, подпирајќи се на собствените кадри и каталог на обуки кои што ние автономно ги правиме, се разбира со буџетските средства кои што редовно ги добиваме. Врз база на тие буџетски средства ние правиме организација на теми и едукација во текот на годината, но можна битна е странската помош од бројни партнери. И навистина тука листата е енормно долга и можеме да се пофалиме за успешна и плодна соработка. Значи, Совет на Европа, iProSeed, Twinning проектите, DKF, IRE центарот, Европскиот институт за студии и правници од Луксембург, мисијата на ОПСЕ во Скопје со која што имаме навистина богата соработка на различни теми, Германската фондација за меѓународна правна соработка или скратено ГИС, и се разбира амбасадите на Република Франција, Обединетото кралство, Кралството Холандија, Шпанија и така натаму, и особено одредени проекти кои што се поддржувани од амбасадата на САД во Република Северна Македонија, како на пример ОПДАТ програмата со која имаме редовни обуки со стручњаци профилирани во САД и кои што ги прават и едукативни програми овде кај нас, на ИНЛ, ИНСИТАП и други. Така да во таа смисла се разбира дека планираме таа соработка да продолжи и да се одржи на истото квалитетно ниво и разновидност.
От тука ве збунили малку може би изјавата на американската амбасадорка Агелер, која што рече дека е збуната од изборот на шефот на Нотовенителство за организиран криминал, кога, ќе цитирам, потрошивме милиони долари на обуки на обвинители.
Јас го примив како подстрек за и понатаму да работиме уште поинтензивно во едукацијата на нашите професионалци. Јас можам да кажам дека освен соработката со САД, која што секако дека интензивно ќе продолжи, плане на Академијата во најскор можен рок да се обиде да влезе во програмите на Европската Унија, кои што се однесуваат на нашите правни професионалци, и тоа еднакво рамносилно како и земите членки. Постои веќе таков тип на предходен договор, кој што чекорите треба да следат од страна на владата и Академијата да може да пристапи кон сите овие обуки, во кои што сега имаме делумен пристап. Одговорот на ова што амбасадорката го кажала е само понатамошни поголеми заложби и поинтензивна обука. Друг одговор мислам дека нема. И особено тука морам да кажам дека задача на Академијата, сериозна задача е да инвестира во новите кадри, во новите генерации кои што моментално учат, седмата и осмата генерација. Значи, седмата и покрај тоа што ќе го минува незиниот завршен испит во декември, ние мораме и според самиот закон и програми што ги имаме, мора да има првите години на работа на младиот професионалец, интензивни обуки, значи да продолжат тие обуки, а се разбира да се инвестира и во ова осма генерација, која што е бројна, најбројна досега во историјата на Академијата, број 97 кандидати, и тука да го дадеме својот акцент во нивната понатамошна едукација. Само на таков начин мислам дека можеме да подобриме сликата на правосудството, да се остручнат и понатаму специализираат нашите кадри и да можеме да имаме подобар рейтинг на правосудството од оној кој што денеска се евидентира.